Herri indarraz botako ditugu. Lema horrekin ospatu zuten iragan larun batean Altsasun, ospa eguna, indarro okupatzaileen kontrako eguna, desmilitarizazioaren aldekoa, kontrolik gabeko, jazarpenik gabeko, errepresiorik gabeko, isunik gabeko herri baneten aldeko aldarria zabaldu zuten esan bezala larun batean ehunka lagunek Altsasun, eta horri erreferentzia ingenai genion gaurko saioan, aurreko astean saiorik ez genuela kontuten hartuta, balorazio bat egin nahi genuen gaurko kalegorrian saioan, eta horretarako ospa egunaren antolakuntzan buru belarri aritu den Ruben Imaz dugu telefonoz bestalde. Egunon, Ruben?
Egunon.
Zer nolako balorazio zue larun batekoaz? Nola joan zen eguna?
Oso balorazio positiboa egiten dugu. Egia esan, lagun batzokin egun gara izan, batean, eta aipatu beharra dago lau edizio hauetan, lauetan egin dugula oso balorazio positiboak, incluso pasaden urtekoan, diote okupazio militar oso brutala jasan genuen urte horretan, azazen urtean ere oso balorazio positiboa egiten den genuen, eta urten ere dana aurrera atera izan dugu, eta oso positiboa, guretzako oso positiboa.
Aurreko urtean gertatu zen aipatzen zenuen, aurten Guardia Zibilaren presentzia ez da itogarri izan, baina antxe egon ziren ere, ez? Presente eta ez precisamente, ospa eguneko aldarriak abesten noski.
Ez, konteniduz beteteko, bai, horretarako bai. Osea, motiboak eta zeak mai gainen jartzeko eta esateko beharrezkoa dugula desmilitarizazioa eta beraiek hemen ikan ospa egitea. Bai, etzan egon herriko okupazio militar brutal, zano kontutan hartu eta pasaren urtean jasan genuena, baina hori bai, polizi eta kolore desberdinetako poliziek txanak zatu egin ziren herriko sarre eta irtera guztiak kontrolatzeko. Eta beraien presentzia hor egon zen, bai, eta gero kalez jantzitako polizi multzo batzuk ere, identifikatuak izan ziren ere. Egia esan, gutan aurre atera genuen eta pozik gaude.
Alegia, poliziaren presentzia hori egon zela, baina normaltasunez eta dena primeran atera zera, ez? Larun batean Altsasun.
Bai, dena oso ondo atera zen. Aurre ikusitatu, guzte, baino beki. Aurten guazen pixka bate apostu potenteagoa edo daundixeagoa, ez? Ikusten genuelako, pasain urteetan ez bezala, igual formula bai izan dela, bai, akizu dela, pixka bat ospagunaren kontua dela, pixka satira eta komediarekin pixka uztartuz, formatu parte hartzaile bat, baina urtengoa adibidez apostua bat zen ere sektore desberdinak implikatzea, beraien dako ere gitaro berezi bat egitea, umeen dako, gurasoen dako, gazteen dako, ez gero goizez eta gauera ino ere egitarau osoa zan etenik gabekoa. Orduan bazan ere orten genukan gure urduritasun puntu bat, baina eta guztiz ere, atzo ginen, errara esaten moduan, mas kontentu zunez gaztan joera, egia zan, eta oso pozik bai.
Formatoa aldatu duzuen, nolabait, zabalagoa egitearen, Altsasuko, eta oroar, jende sektore desberdinak biltza aldera edo, ospa egunaren baitan, baina helburua, mamia eta mezua, lau urte hauetan berdina izan da. Konta iguzu, zeintzuk dira aldarriak, zertarako ospa eguna eta zerta egun honetan nolabait zabalduna ez zuen mezua?
Bai. Helburua da askatasun demokratikoak eta eskubide zibil eta politikoen aldeko ekimen bat, ez? Horretarako lehen aipatutako eskubide eta askatasun horiek baituak edo hien aurka aldarten diren indar armatu eta polizial guzti horiek ere kanporatzea eta dosestea da ospagunaren aldarri nagusiena, ez? Hora, gura egitera etorri ziren indar armatu guzti horiek gura herritik kanporatu izan behar dira, indar okupatzailea kanporatzea eta aldiz antolatuak dauden kontrol sozial eta politikorako eta polizialerako antolatuak dauden aparataje guzti hori desestu egin behar da eta sistema polizial hori sake egita eta eztabaida piztea eta aurrera egitea horrekin eraikitzea. Baina, bueno, hori tara gure aldarrikapena, ez? Altsasun eta sakan Nafarroan Euskal Herri osoan badakigu zer den. Zer urteekin poderio zer dan indar armatu hauek eta estruktura polizial guzti hauek sortu duten mina eta sortu duten errepresio brutal guzti hori. Eta horri buelta eman, ez? Kontutan hartzen badugu 5 urte atzera botaz. Zer norako garaiak bizi izan genituen Altsasun eta sakanan estrategia represiva zela eta izunak eta kolpeak eta kontrolak eta ja, orain jasanen gaitza zan, jasanek zina zan, herritarrak ja sortu zituzten represian orkako batzarrak eta hortik zantos aterazien ekimen desberdinak hor batuko genuke ostagunaren antolakuntza edo adibidea. Eta, bueno, prinzipioz kontua zan, edo urtean behin, horako ekimen bat egitea, gainera kurso politikoaren hasieratan, satira, humorea eta eredu parte hartzailea kontutan hartuz, eta zerbait desberdina egiteko asmoarekin. Odan, horrela sortu zen ospaguna, eta bueno, formatua baliogarria da, formatua oso positiboa da, baina ez da urtean zehar egiten dugun gauza bakarra, gauza gehiago egiten dira eta formatu desberdin dekin noski baiet. Ikusten genuen oso proposatzala ere, pues jendeak benetan oso fondo hartu duelako, ez? Osa, upozik gaude horrekin.
Ruben, bukatze aldera, ospa eguneko aldarri horiek guztiak Altsasutik, Euskal Herri osora trasladatu daitezkela uste duzu?
Bai, de hecho ya trasladatzen ari dira. Ikusten dugu, txampiñoia bezala, pizkanaka, pues hasiera batean igual eredu bezala bai sortu direla zenbait ekimen, bai Oñatin, bai Altsasun, bai Leitzen, bai zonaldez benetan, bai batean, hartzen duzu ja pizka bat Euskal Herriko mapa, eta batean pues ikusten dituzu ekimena, bai Donostin, bai Laudion, bai beste zena batzuetan, Durango, pasaren egunean Pasaian, eta bueno, badoa pizkanaka, ez? Osea, lehen esaten genuen, denon adotan dagoela, ez? Konponbidea, gatazkan amaiera, bilten bada, herriari izan batearena, ba, uste dugu gako hau, ez, desmilitarizazioaren gakoa, eta bueno, aldemendiken aldarria, orain indiz baino gehiago altxatu behar dela, eta benetan esan, ez, hemen guda egitera etorri ziren horiek, joan behar direla, edo bestela, ez dugu inoiz izango bake bat, justizia mainatetako bake bat, eta inoiz ez dugu izango berme bat etorkizunerako, eskure askatasun demokratikoa, eta eskubide zibil eta politikoak, bermatuko dituen etorkizun bat, hau da, herriari hitza eman, baina horretarako hitza baituta daukaten horiek izan behar dira.
Bueno, hori aldarrikatzen denean, eta gainera humorez aldarrikatzen denean, badidi batzuek ez dutela oso ongi nolabait asumitzen hori guztia, eta ikustu besterik ez dago, Leitzan gertatu dana, gazte batek korto batean parte hartu, eta korto horretan parte hartzeagatikan auziperatua, sinestezina, baina errealitatea.
Hori da, beste arrazoi bat, argita garri, ez? Gainera gaur ere hartu da, hainbat edabideetan, ez? Uste dut naizen agertu dela, webunean hori Leitzako lagunek, 50.000 euroko izunak dituztela, ez? Osa, brutala. Poltsikora ere erasotzen diote, menatxasun ere 25.000 eurotako izun kopura dauzkago. Bera, jarraitzen dute, horretan, beste ako errepresio, igual, zikera, isilagoa da, ez? Baina ala ere mina ematen duna ere. Eta argi eta garbi dago, ikusten. Horrein Leitzako gazte hau zen horako horretan aurkituko dan, epaiketa politiko jarraitzen dute, iuki dugu ere atxiloketak ez dut ditugu torturak urte honetan, ere, nahikoa da. Osea, jarri behar ditugu gautzaia mai gainean eta ez da baita piztu ezagun. Zeira da behila bizikoa da guretzako.
Bueno, ba, ez da bai da mai gainean dago eta ospa egunak, bueno, kasunetan indartu egindu, azte honetako ospa egunak. Ruben, mila esker, eta urren arte.
Zuei.